Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Porodice žrtava genocida u Srebrenici podnijele tužbu protiv države Holandije Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Kata Hotić iz udruženja Majke enklave Srebrenice.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je na brojka do 300 ljudi.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi. Privrednik Milan Knežević o mjerama vlade Srbije kaže:
nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Depresija ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Iz udruge Životna linija Tin Pongrac.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu.
Opširnije u nastavku emisije. Porodice žrtava u udruženju Pokret Majki enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele su tužbu protiv države Holandije. Radi se o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije, koji je 19. jula 2019. godine presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Porodice žrtava očekuju da će na ovoj krajnjoj instanci biti utvrđena veća odgovornost Holandije od 10% koliko je utvrdio Vrhovni sud. Detalje ima Dženana Halimović.
Jula 1995. godine u bazi UNPROFOR-a u Potočarima kraj Srebrenice pod ingerencijom holandskog bataljona Šehida Abdurahmanović je s djecom tražila utočište pred snagama Vojske Republike Srpske koje su ušle u zaštićenu zonu. Počinili su genocid u kome je ubijen i njen muž, te još desetak članova porodice. Ograničenu odgovornost Holandije na svega 10% za posljedice nastale povlačenjem snaga Ujedinjenih nacija, a koju je presudio Vrhovni sud te zemlje, smatra poniženjem.
Čak recimo obzirom da sam ja očevidac i žena koja sam bila sa mojom djecom u fabrici akumulatora tadašnjoj bazi holandskog bataljona, s te moralne strane nije mi jasno, s te ljudske strane, da oni dobro znaju koji je broj ljudi samo tu bio i da oni se hvataju nekog spiska. I čak koje je poniženje žrtava, zamislite sad jednu stvar, kad oni kažu na presudu koju bude donio sud, znači neku cifru koju će sud da odredi žrtvama, oni od toga priznaju samo 10%.
Apelacijom koju je advokatski tim koji čine Marko Gericen i Simon van der Sluis u saradnji s advokatima iz Bosne i Hercegovine uputio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, zatraženo je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je u julu 2019. godine ranije presude iz 2014. i 2017. godine po kojima je Holandija odgovorna, no smanjio je odgovornost holandskog bataljona sa 30 na 10%, što je iniciralo apelaciju. Advokat Semir Guzin, koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o posljednjoj instanci kojom se može dokazati veća odgovornost.
Nije u pitanju da se nikad novi postupak i nova tužba ne apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena i dokazana odgovornost države Holandije, ali je smanjena na nekih 10% bez ubiti bilo kakvog obrazloženja. Pošto se nikada o tim procesima nije tokom postupka raspravljalo, smatramo da nam nije data mogućnost uopće da se izjavimo na te okolnosti i da se radi o povredi načela na pravično suđenje, zbog čega majka sada idu za službu.
Sud se u posljednjoj presudi ograničio i na smrt 350 osoba koje su u tom trenutku bile pod njihovom zaštitom. Za porodice je to neprihvatljivo, ocjenjuje članica udruženja Kada Hotić.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je na brojka do 300 ljudi. I samo za te ljude sa spiska njihove porodice imaju pravo na odštetu.
Žrtve i advokati očekuju da će procenat koji će sud u Strasburu utvrditi biti veći, a s njim i veća odgovornost Holandije, te da se ukine posljednja presuda i Vrhovnom sudu Holandije daju nove upute. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Novi obračun crnogorskih kriminalnih klanova odnio je dva života u Atini, gdje su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji su prethodnih godina kroz medije označavani kao visoko rangirani članovi takozvanog škaljarskog klana. U odnosu na prethodna ubistva, koje imaju pečat mafijaških obračuna, ovoga puta su likvidacije počinjene pred članovima porodica žrtava. Dan prije dvostrukog ubistva u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, također pred članovima porodice. Da li se zbog mafijaških obračuna mogu očekivati novi talas nasilja u zemljama regiona, istraživao je Srđan Janković.
Tri likvidirana državljanina Crne Gore u Beogradu, jedan u Atini, dvojica obilježili su protekli vikend. U naselju Bežanija u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, o kome medije izvještavaju na osnovu operativnih saznanja policije da je bio pomorac, a zatim u Beogradu otvorio građevinsku firmu. U Atini su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, čija su imena vezivana navodno za škaljarski klan, koji je već godinama u ratu sa takozvanim kavačkim klanom. Bilo da se radi o ubistvima iz osvete, novca ili prevlasti na kriminalnoj sceni, beogradski kriminolog Zlatko Nikolić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se radi o istom klišeu, a da su talasi nasilja i obračuna postali zakonitost.
Sve dosadašnje likvidacije među crnogorskim državljanima, bilo u samoj Crnoj Gori ili van Crne Gore, pogotovo u Beogradu, evo sada i u Atini, imaju isti kliše, reklo bi se, za sukob i za fatalni završetak jedne ili druge strane. Skoro da je postala zakonitost da kad jedan talas prođe koji izvrši jedna strana, da druga strana uzvraća, dakle da će biti kroz 2-3 mjeseca ili manje, ali siguran sam da ispred njih stoji jedno 2-3 mjeseca nekakve pauze, nekakvo presabiranje ili procjenjivanje, novo procjenjivanje i meta i snage koju imaju za ostvarivanje eventualne osvete. Sada je to kod Crnogoraca poprimilo i taj element osvete, nije krvna, ali je ipak osveta po sistemu oko za oko, zub za zub.
Zajedničko posljednjim likvidacijama u Beogradu i Atini su da su ubistva prethodno isplanirana, da su žrtve vjerojatno mjesecima praćene, da su likvidacije izvršene van teritorije Crne Gore i da su sva tri ubistva počinjena pred očima porodica žrtava, što je do sada bio rijedak slučaj. Da li ovo pokazuje novi trend beskrupuloznosti kriminalnih grupa, pitali smo kriminologa Zlatka Nikolića.
Novo je i to što se pojavile ubistva ispred djece, ispred žene, bez da se, kako neki kažu, poštuje onaj kriminalni kodeks ili shvatanje časti, da porodice ne budu umešane. To izgleda ostaje samo za filmove i za nekakve serije kod nas, a u praksi sad to čak i ne smatraju da je kolateralno šteta, nego da je legitiman cilj.
Posljednje dvostruko ubistvo u Atini je komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da bi se ubistva desila u Beogradu, da nije svojevremeno zabranjen ulaz u Srbiju brojnim osobama iz kriminalnog miljeja, a naročito sa teritorije Crne Gore. Krvavi pir koji se dogodio sinoć u Atini desio bi se u Beogradu da takve mjere nismo preduzeli, rekao je predsjednik Srbije. Rat kotorskih kriminalnih klanova traje od 2014. godine kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji, a do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Specijalno tužilaštvo je prošle godine sprovodilo istragu protiv sada ubijenog Igora Dedovića zbog navodnog učešća u pokušaju ubistva pripadnika suparničkog klana. U istoj istrazi se tereti i Jovan Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u zatvoru u Srbiji i čeka se odluka o njegovom izručenju Crnoj Gori. Drugi ubijeni Stevan Stamatović je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pokušaja ubistva postavljanjem eksplozivne naprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska unija nije bila upoznata o inicijativi uspostavljanja leta između Prištine i Beograda. Nekoliko izvora Radija Slobodna Evropa u Briselu rekli su da su evropski zvaničnici bili zatečeni ovom inicijativom. Slušamo Ambroza i Neli.
Još jedna pobjeda prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump dogovor o uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, na čije su realizaciji direktno bili angažovani američki zvaničnici. Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nije bilo upućena ovaj proces, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora unutar evropskih institucija. Više izvora je potvrdilo da su evropski zvaničnici o tome saznali putem medija, te da su bili zatečeni ovom informacijom. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien posredovali su u dogovoru između nemačke kompanije Lufthansa sa Kosovom i Srbijom o uspostavljanju aviolinije od Beograda do Prištine nakon 21 godinu. Inače, ovaj dogovor je postignut u vreme stagnacije briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Srbija odbija da se vrati za pregovarački sto otkako je Kosovo uvelo taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100% u decembru 2018. Portparol visokog predsjednika Evropske unije Josepa Borela, koji je u više navrate istakao da će se lično angažovati u dijalogu između Kosova i Srbije, dogovor je ocenio pozitivnim signalom. Evropska unija podržava sve veze u regionu koje ojačavaju komunikaciju ljudi između Srbije i Kosova. To je jedan od načina kako napredovati u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je Stano, istakavši da otvaranje komercijalne linije neće uticati ili promeniti stav Evropske unije o statusu Kosova. Kada će se uspostaviti ovaj 25-minutni prvi let, za sada je nepoznato. Avion Lufthansine niskobudžetne kompanije Eurowings već je neko vreme stacioniran u Prištini sa svojim osobljem i leti prema Nemačkoj i Austriji. Iz Lufthansa su saopštili da će upravo Eurowings povezati dva grada i da će neophodni detalji biti razjašnjeni narednih nedelja. Direktor Agencije za vazdušno-navigacijske usluge Bahrin Uredini izjavio je za naš program da se očekuje da će se veoma brzo uspostaviti ova linija, budući da su ostale još neke tehničke procedure. A građani koje smo pitali na ulicama Prištine i Sevne Mitrovice uglavnom pozdravljaju ovu inicijativu. Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom. Dejan Pavićević iz Sevne Mitrovice.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda kad se vraćam za Mitrovicu, znači da lakše mi da odem do Prištine, pa onda da uzmem taksi do Mitrovice ili već neki gradski autobus.
Inače, na osnovu dogovora koji je već na snazi, građani Kosova i Srbije moći će da putuju iz jedne u drugu državu samo ličnom kartom, s obzirom da Kosovo i Srbija ne priznaju pasoše jedni drugi. Nosioci kosovskih pasoša, međutim, mogu da koriste Beogradski aerodrom samo kao tranzit, a na osnovu Briselskog sporazuma. Let između Prištine i Beograda ukinut je 1999. Inače, svi letovi iz Prištine odvijaju se preko koridora koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju, a novi koridori bi skratili vreme putovanja za 15 do 20 minuta. Za razliku od Evropske unije, NATO je pozdravio inicijativu u uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, navodeći da je ovo važan korak koji će omogućiti lakši i brži protok ljudi i roba unutar regiona Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Brisela Đeračina Tuhina.
Pola godina je prošlo od potpisivanja sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana. Države potpisnice poštuju dogovoreno. Na snazi je prva faza, a druga počinje 1. jula ove godine i trajeće godinu dana, nakon čega se roaming potpuno ukida u ovim zemljama. Tema Selme Boračić-Mršo.
Od jula 2021. godine, a prema sporazumu o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana, planirano je ukidanje svih dodatnih troškova roaminga. Cijene roaminga u ovim zemljama od 1. jula 2019. godine niže su za oko 27%. Prva faza trajaće do 1. jula 2020. godine. Tada počinje druga, koja podrazumijeva dodatno smanjenje cijena, kaže glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH Jovan.
Tada će zapravo operateri definisati cijene, nove cijene, dakle snižene cijene u skladu sa graničnim vrijednostima koje su definisane u ovoj odluci koju smo mi donijeli u junu prošle godine.
Sporazum se dosljedno poštuje u Srbiji, tvrdi Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, imaju saznanja da Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne primjenjuju drugu fazu sporazuma.
Za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje, a ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kažu kako ova država poštuje sporazum i da druga faza tek treba početi. Još jednom Jovana Čolić.
To znači zapravo da će u Bosni i Hercegovini druga faza primjene sporazuma stupiti, dakle, 1.7.2020. godine.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula. Sporazum o roamingu između zemalja Zapadnog Balkana ima samo dvije faze. Jedna je stupila na snagu 1. jula 2019. i trajaće do 1. jula 2020. Tada stupa na snagu druga faza i traje godinu dana, pa nakon 1. jula 2021. prve godine više neće biti naplate posebnih naknada za roaming među šest država Zapadnog Balkana. Sporazum se poštuje i u Crnoj Gori, kaže državni sekretar Ministarstva ekonomije Milan Srzentić.
Sporazum nije predviđao apsolutno nikakvu novu fazu ili novo smanjenje cijena od 1. januara 2020. godine.
Cijena roaminga sa Albanijom manja je za između 86 i 97%, budući da Albanija i Kosovo do sada nisu bili dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Kosovo je u julu 2019. snizilo tarife roaminga za oko 90%. Odlazeći ministar ekonomskog razvoja na Kosovu, Valdrin Luka, inače jedan od potpisnika sporazuma o roamingu, navodi da će tarife roaminga pojeftiniti u julu ove godine, a da to nije predviđeno od 1. januara.
Sporazum je počeo da se sprovodi prošle godine 1. jula. U julu ove godine tarife će se dodatno umanjiti da bi se u julu 2021. potpuno uklonile kada nastupa period roaming like at home. Dakle, radi se o 1. julu 2020. a ne o 1. januaru.
Sporazumom je definisano da cijene roaming usluga u državama potpisnicama ne mogu biti veće od 19 centi po minuti za odlazne pozive, za dolazne pozive 4 centa po minutu, za odlazni SMS 6 centi i za prenos podataka 18 centi po megabajtu. Sporazum o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana potpisale su aprila 2019. godine predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za ukidanje ili smanjenje rada nedjeljom u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska zalaže se entitetski sindikat trgovine, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti koji traži i da se taj rad višestruko plaća. Za ovo tvrde imaju podršku radnika, ali i većine lokalnih zajednica koje po zakonu imaju nadležnost da odlučuju o radnom vremenu. S druge strane, među poslodavcima u ovom entitetu nema jedinstvenog stava o ovoj inicijativi, za koju tvrde da može ugroziti promet i radna mjesta. Gojko Veselinović.
Za Nenada iz Banja Luke, koji radi kao trgovac u jednom tržnom centru, nedjelja je već godinama običan radni dan koji i poslodavac tako tretira. Za Radio Slobodna Evropa kaže da bi radije svoje vrijeme nedjeljom volio provesti sa porodicom, a ne na poslu, te stoga podržava inicijativu o ukidanju rada nedjeljom.
Radim nedjeljom već dugo godina, naravno nije plaćeno kao što bi trebalo da bude plaćeno, računa se koji svaki drugi radni dan. Da vam kažem, ima dana kad ne znam ni koji je dan. Kada se radi nedjeljom, dobije se radni dan u toku sedmice, kada je čovjek slobodan, međutim, taj dan se ne može posvijeti porodicu zato što jedan od roditelja uvijek radi. Znači, da budem iskren, da se mene pita, taj dan se ne može platiti nikakvim parama.
Đuro Amidžić, zaposlenik tržnog centra Merkator u Banja Luci, koji je i član sindikata trgovine, kaže da radnici u ovoj oblasti generalno rade u izuzetno teškim uslovima i za male plate.
Male su plate, nije plaćen prekovremeni rad, nije plaćen noćni rad, pogotovo tamo u trgovinama gdje nema sindikalne organizacije. Ljudi su izloženi kojekakvim psihičkim torturama i svakodnevnom pritisku od strane poslodavaca.
Zbog svega ovoga, Sindikat trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske pokrenuo je inicijativu o normiranju rada nedjeljom u cilju ukidanja ili njegovog smanjenja, za koju očekuju da uskoro bude prihvaćena u većini lokalnih zajednica u ovom entitetu, kaže Goran Savanović, predsjednik sindikata.
Očekujemo da u mjesec kraj januara, ali najviše u februar, bude sjednica skupština opštine i gradova na kojima će razmatrati ova naša inicijativa i da će u velikom broju opština ova inicijativa biti prihvaćena.
Na sjednici Saveza opština i gradova Republike Srpske održanoj 17. decembra 19 načelnika i gradonačelnika obavezalo se da u narednom periodu pitanje skraćenja rada nedjeljom stavi na dnevni red lokalnih parlamenata, ističe Ljubiša Ćosić, predsjednik predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, koji je i načelnik istočnog Novog Sarajeva. Ćosić napominje da su opštini na čijem je on čelu već skratili radno vrijeme nedjeljom do 14 umjesto do 16 časova, koliko je do sada bilo.
Treba ići u tom pravcu, da treba izaći u susret radnicima u ovim djelatnostima da mogu da provedu makar to vrijeme nedjeljom sa svojim porodicama, imajući u vidu da se radi o djelatnostima koje su više radno intenzivne, a nisko kapitalne, odnosno nemaju neki značajan prihod. Ti radnici koji rade u sektoru ugostiteljstva i trgovine, ovo je pokušaj da im se olakša taj njihov posao.
Kada je u pitanju poslovna zajednica, tu nema jedinstvenog stava o inicijativi sindikata, kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Dio članica koji kaže da im odgovara da se zatvori nedjeljom, jer će jednostavno zbog smanjenog broja dana ostvariti isti promet, a imat će manje zaposlenih radnika, što podrazumijeva da se zatvore određena radna mjesta, dok drugi kažu da treba ostaviti tržištu da reguliše da li će raditi ili ne. Mi smatramo da postoje objekti koji se jednostavno zbog većeg kulture kupovanja ne mogu zatvoriti, kao što su veliki tržni centri, dok vjerovatno manje radnje mogu.
Rad nedjeljom različito je regulisan u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, koje po zakonu imaju nadležnost da o tome odlučuju. Tako je, na primjer, rad nedjeljom zabranjen u opštini Višegrad i opštini Mrkonjić grad, dok je recimo u Banja Luci dozvoljen rad tržnih centara do 22 časa. Kada su u pitanju ostali preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, u većini opština njihovo radno vrijeme nedjeljom je do 16 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi. U toj zemlji samo u razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad. Istraživao je Zoran Glavonjić.
Ono što je najgore će se poremetiti starosna struktura stanovnika. Već sada je svaki peti stanovnik u Republici Srbiji stariji od 65 godina, a 2041. godine predviđa se da će to biti svaki četvrti stanovnik.
Kaže Gordana Bjelobrk, načelnica Odjeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Srbiji od 2019. živi 6.982.604 ljudi, čime je prvi put posle 53 godine broj stanovnika pao ispod 7 miliona. U 2018. kako pokazuju oficijalni podaci, u Srbiji je rođeno 63.975 beba, dok je 101.665 ljudi umrlo, čime je nastavljen negativni prirodni priraštaj koji traje već 3 decenije. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije, kaže za naš program da se za bolje sutra mora početi ispočetka.
Trebamo napraviti državu kao krovno uobličenje smislenog življenja jednog naroda. Evo, ja sam razmišljao da odem, a materijalno sam obezbjeđen kao i moj sin koji je završio master ekonomije i hoće da ode, ne iz materijalnih razloga. Jedan razlog je materijalni razlog. Drugi razlog je što živimo u nepredvidivoj, neuređenoj zemlji, pa ljudi dugoročno ne vide perspektivu svog ostanka.
Posljednjih godina, kako upozoravaju domaći stručnjaci i istraživanja Ujedinjenih nacija, Srbija svake godine gubi oko 37.000 stanovnika. Gordana Bjelobrk kaže da to znači da samo na razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad.
Recimo jedan Novi Bečaj. Inače, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Osnovni razlog smanjenja broja stanovnika je smanjen broj žena koji se nalazi u periodu za reprodukciju, a također prisutna je i velika emigracija stanovništva.
Prosječan broj dece po bračnom paru u Srbiji po državnoj statistici je 1,48. Prosječna starost majke pri rođenju prvog deteta je 28,4 godine, dok je prosječna starost stanovništva 43 godine. Najvažnija nova mera državne populacione politike je jednokratna naknada porodici za prvo dete od 100.000 dinara, oko 850 evra.
Nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Zahvaljujući stalnom doseljavanju, Beograd je jedini region u Srbiji koji beleži rast broja stanovnika, ali nijedna beogradska opština nema pozitivan prirodni priraštaj. Demograf Gordana Bjelobrk navodi da je važno da se nastavi sa merama populacione politike kako bi se povećao natalitet.
I svakako stvoriti povoljan ambijent, ekonomija, socijalna sfera, da mladi ljudi ipak se odluče da ostanu u našoj zemlji, prosto dati mu šansu da radi i onda će se krenuti napolje.
Vlada Srbije početkom 2019. godine najavila je da će za mere populacione politike izdvojiti 650 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Depresija je ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Nevladina udruženja upozoravaju da medikamentozna terapija koju daje internacionalna medicina nije dovoljna, već da je potrebna psihoterapija. Pripremio Enis Zebić.
Depresija je jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Od nje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, boluje po konzervativnim procjenama oko 200.000 ljudi, a po nešto slobodnim procjenama i do 400-500.000, upozoravaju iz nevladine udruge Životna linija. Koliko je to ozbiljan problem i radi li javno zdravstvo dovoljno na liječenju depresije? Pitali smo predsjednika Životne linije Tina Pongraca.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi iz svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu. Nažalost, moglo bi se napraviti još mnogo. Za sada sustav djeluje tako da se dodjeljuju antidepresivi. Međutim, država bi trebala osigurati psihoterapiju da ljudi mogu tu depresiju ne samo liječiti simptome, nego ju i izliječiti.
Udruga je povodom Plavog ponedjeljka, navodno najdepresivnijeg dana u godini, na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića predstavila usluge koje nudi, a ljudi sa depresijom nije nedostajalo.
Imam i problema još i svakakvih, i svega i svačega.
Zato bi trebali se javiti i vidjeti što vam mi nudimo, što bi mogli vi iskoristiti za sebe. Znači, postoji grupa samopomoći, postoji radionice, postoji dnevni boravak i vi možete doći.
I prosje godina posjetitelja štanda udruge potvrdio je statistike koje kažu da su ljudi starije dobi najčešće žrtve depresije. Stari gospodin koji je prošle godine postao udovac, a za njim jedna njegova vršnjakinja.
Ne mogu se ništa poboljšati sa tim sjećanjima. Svačate, a kako živim, recimo, samljeno, imam djecu, ali djeca, znate, danas, jedan put mjesečno, ako me netko nazove od njih, ja sam presretan. I hoćete, nećete, moram se sam boriti, jer ne smijem si predočiti tu starost, imam dosta godina, 75 godina, što mi donosi. I svačate, i onda to je borba da ja optimistično gledam svijet oko sebe.
Veliki problemi. Problem on vas i dovodi do depresije. Tako da ne bi sad o tome, ali dođe vam da vas ni nema. Da si život oduzmete, tako dođete do toga. Teško je to.
A srednji školci?
Da, prije bilo gore, ali sad sam negdje. Od kad je krenulo srednje je bolje.
Da, isto. Onako, u 8. i 7. razredu je bilo gore nego sad.
Da.
Sad ono, jedno nekad pesimistično razmišljam, ali to je više manje to.
Ovi ljudi koji sam upoznala su više veseli nego ovi u osnovnoj. Nekak su svi bili onako malo utučeni, niko nije htio razgovarati o ničemu. Ovdje tu smo više malo otvoreni, pa se sjećam bolje nego prije.
Negativna klima koja se stvara u društvu ne pridonosi oporavku depresije, kaže za naš program voditeljica Odjela za mentalno zdravlje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Danijela Štimac-Grbić. Ne treba samo ukazivati na probleme, već svi zajedno težiti za nalaženjem rješenja, kaže ona za naš program.
Kada govorimo i o našoj državi institucijama, moramo shvatiti da smo mi dio zapravo cijeloga toga sustava, toga društva i onoliko koliko radimo na sebi i koliko mi izgrađujemo našu zajednicu u tom smislu boljega društva, toliko će i cijelo društvo biti bolje. Dakle, naše društvo nije neka apstraktna kategorija koja je izvan nas, već smo mi dio toga, mi ga gradimo, mi ga biramo, mi ga izgrađujemo svaki dan svojim djelovanjem, prema tome to djelovanje treba biti takvo da pridonosi, ajmo reći, i mentalnom zdravlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.